Halo.
Halo, selamat petang ya. Ini kau dari inti teras pai cawan sekamat. Adakah Encik Muhammad Palipin no Azmin?
Iya, betul.
Boleh tak saya buat sedikit pengesahan?
Okey, boleh, boleh. Regarding.
Manakah alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Di nombor 10 Jalan Melati 5300 Gombak.
1A Kuala Lumpur. Okey.
Ya, betul.
Encik bekerja sebagai apa eh?
Saya bekerja sebagai pula, sebagai eksekutif.
Eksekutif, okey. Kan itu petana petroleum kan?
Betul.
Okey. Lepas itu alamat tempat company VSQ BJCC level 18.2 Jalan Utara
Betul.
Petaling Jaya. Okey.
Betul.
Lepas itu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Sudah 4 tahun.
4 tahun, okey. Angkara kaji sebelah Encik satu bulan berapa eh?
3K plus plus lah kalau itu basic, kalau
plus, plus. Okay.
Kalau bersih 3-4 lah.
Okay. Lepas tu yang itu maybank Encik ada online banking kan?
Ada.
Okay, boleh. Nanti nak minta tolong Encik tolong inform itu office 0379318524. Nanti kita juga akan call lah.
Okay, kejap eh. I bagi you. I takut nombor tu dia sampai kat blok lain. Sekejap eh. Sekejap ya. Kejap. Hold on.
Okay.
Kejap eh. I think you boleh kot pakai nombor tu. 03 tu.
03 tu boleh. Okay, boleh. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Sama.